เรายังมีเวลาที่จะปฏิบัติฟังธรรมกันไปทำความเข้าใจในความเกิดสักนิดหนึ่งว่าจุดจบแห่งความเกิดเนี่ยที่สุดมันไม่ใช่คือความตายนะเพราะคำว่าความตายเนี่ยยังไม่ได้หยุดความเกิดแต่จุดจบของความตายก็คือต้องไม่เกิดจุดจบของความเกิดก็คือไม่เกิดแต่ความตายนี่ยังไม่ยุติแม้จะบำเพ็ญเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่ในสวงสวรรค์หรือใช้อยู่ในทุกขติในนรกตภูมินั่นก็ถือว่ายังมีภพวนเวียนอยู่แม้ชีวิตสิงสารสัตว์น้อยใหญ่ที่พวกเราเห็นอยู่นั่นก็เป็นกรรมวิบากที่เขายังเกิดอยู่สัตว์บางชนิดเกิดมาก็เพื่อถูกฆ่าสถานเดียวอย่างเช่นสุกรไก่เนื้อเนี่ยพวกโคที่เขาก็เลี้ยงเป็นโคเนื้อถ้าโคนมก็ใช้อีกแบบมันก็มีวิบากล้วนแต่ได้สร้างในเรื่องของการผิดศีลมาทั้งนั้นโดยเฉพาะข้อปานาติบาตทีนี้เรามาฟังกันว่าอาสวะก็คือสิ่งที่นอนเนื่องหรือสิ่งที่หมักดองอาสวะกิเลสกิเลสสันดานที่ดองอยู่มันก็มีเรื่องกามาสวะกามาสวะนั้นคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานของทุกทั่วตัวสัตว์โดยเฉพาะเรื่องของคำว่ากามาสวะก็คือเรื่องของกามเรื่องของกามเนี่ยจริงๆถามว่ามันเป็นธรรมชาติของสัตว์มนุษย์หรือเปล่ามันก็เป็นในพื้นฐานส่วนหนึ่งของชีวิตของสัตว์มนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะคำว่าการสืบพันธุ์แต่การสืบพันธุ์เนี่ยมันมีความติดอยู่ยินดีอยู่พอใจอยู่ในเรื่องของกามทั้งหลายพวกเราเห็นโทษบ้างไหมบางครั้งถ้ามันมากเกินอย่างบางคนเนี่ย อย่างถ้าศีล5ในขั้นพื้นฐานเนี่ยก็มีสามีภรรยาก็อยู่ชีวิตในครอบครัวถ้าไม่มักมากเกินก็มีความสุขอยู่ในเกณฑ์ของพื้นฐานของครอบครัวของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันแต่พอมีความมักมากเกิดขึ้นเคยได้ยินก็มาชู้เป็นชู้กันไปผิดลูกผิดเมียเขาเงี้ยมันก็มีโทษก็เรียกอทินวะเนี่ยมันมีโทษโทษแห่งกามมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีสัตว์หรือมนุษย์บางผู้บางคนถึงกับใช้คำว่ากำลังไปข่มเหงอย่างเช่นฉุดลากไปข่มขืน ข่มขืนแล้วฆ่านิดผิดทั้งเรื่องของศีลธรรมและผิดทั้งในแง่ของกฎหมายมันมากเกินถึงบอกว่าในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยพวกเราจะต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญาโดยเฉพาะต้องมีหลักของศีลพอถ้าเราขัดหลักศีลเราเป็นได้ก็แค่สัตว์มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบเพราะที่เห็นเป็นมนุษย์อยู่ก็อาศัยศีลฐานะเก่าวาสนาเดิมบุญเดิมเนี่ยอาศัยอยู่เราจึงยังดูเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจเริ่มที่จะเปลี่ยนจากความเป็นมนุษย์เริ่มเป็นสัตว์แล้วบางผู้บางคนจะดุร้ายจะชอบทำลายหนักนิดเบาหน่อยก็เอาเป็นเอาตายกันบางคนก็ชอบเบียดเบียนทำลายผู้อื่นยิ่งใครที่อ่อนแอกว่าบางคนก็ชอบรังแกมันก็เหมือนดูวัฏจักรของสัตว์ไม่ต้องดูอะไรมากดูแค่ฝูงลิงตัวไหนที่มันมีกำลังกว่าพอมันขึ้นมาจะแสดงเป็นจ่าฝูงสังเกตถ้าพวกเราไปเห็นฝูงลิงมันจะต้องมีสัตว์ที่มีกำลังรูปร่างดูน่าเกรงขามอยู่ตัวหนึ่งมันจะคุมแต่ถ้ามันเกิดความต้องการอะไรมันกับอาหารเอามาเนี่ยถ้ามันต้องการต้องหลีกถ้าไม่หลีกเป็นอันว่าตัวอื่นนี้เจ็บได้เลือดก่อนทั้งที่อยู่เป็นฝูงเดียวกันมันมีกำลังกว่าและถ้าเกิดพอใจในคู่ตัวใดตัวหนึ่งสัตว์เนี่ยเขาไม่มีศีลตรงนี้เขาจะใช้กำลังเป็นตัวข่มตัวเองมีกำลังกว่าก็ข่มผู้ที่อ่อนกำลังกว่าให้ตกอยู่ใต้อำนาจของตัวเองนี่คือวิถีของสัตว์แต่มนุษย์เนี่ยสูงกว่าสัตว์ตรงที่ว่าเรามีศีลมีสติมีปัญญามีสมาธิที่อยู่เหนือกว่าสัตว์คือศีลสมาธิปัญญาอยู่เหนือกว่าสัตว์แต่ในขั้นของทานบารมีเนี่ยสัตว์อย่าลืมนะว่านกมันออกหาอาหารแล้วก็ไปคาบเหยื่อมาแล้วก็บินกลับมาสู่รังก็ใช้ชะงอยปากมันทำอาหารให้ย่อยให้แหลกให้เหลวแล้วก็ป้อนให้ลูกนกถ้าพวกเราเคยดูสารคดีเขาก็รู้จักวิธีให้ทานเหมือนกันนะกับลูกก็เหมือนกับมารดาให้นมต่อบุตรทานตรงนี้สัตว์เขาก็มีได้นะสร้างรังทำที่อยู่พวกเราจะไปดูถูกนกนะสัตว์บางชนิดนี่เขาสร้างรังแบบปฏิมากรรมก็ไม่ธรรมดานะบนหน้าผาสูงชันบนต้นไม้เขาสามารถถักกันแดดกันฝนทนต่อแรงลมและพายุในขนาดหนึ่งได้นะไม่ธรรมดานะเขาสามารถสร้างบ้านได้ เคยได้ยินไหมนกน้อยทำรังแต่พอตัวเขาสร้างสวยวิถีสัตว์เขาก็มีศิลปะในการสร้างที่อยู่เอาหญ้าเอาเศษไม้เอาอะไรมาทำดูปลวกดูเขาตัวเล็กๆเนี่ยถ้าพูดถึงความสามัคคีเนี่ยมนุษย์บางครั้งอาจจะยังสู้พวกผึ้งพวกต่อพวกปลวกยังไม่ได้นะบางโอกาสพวกปลวกเนี่ยนะเวลาเขารวมตัวกันเนี่ยโอ้โหเขาขนดินมาแค่เม็ดเล็กๆแต่พอเผลอเดียวๆอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยให้คนมากราบได้คิดดูเลยถามจริงพวกเราเคยกราบโพนปลวกไหมยิ้มนี่กราบไหมขอเบอร์เก่งนะปลวกสร้างจนมีคนมากราบนั่นคือความสามัคคีของเขาสามัคคีคือพลังช่วยสร้างสรรค์ได้เขาก็สร้างขึ้นมาดังนั้นวิถีของมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าก็คืออาศัยศีลเพราะอาศัยศีลข้อกามาเนี่ยเรามีขอบเขตถ้าไม่ใช่คู่ของเราเนี่ยเราก็จะไม่ยินดีไม่จำเป็นต้องสาวกว่าสวยกว่ารูปร่างดีกว่าไม่นานมันก็เหมือนกันนั่นแหละพอเราไปหลงมากเนี่ยเกิดความมากๆในกามขึ้นมาเชื่อไหมว่าเวลานอนก็ไม่เต็มอิ่มนอนไม่หลับถ้าเราคิดมากๆนอกใจก็ผิดต่อภรรยาของตัวเองสามีของตนเองมันก็จะเกิดโทษขึ้นมาสุดท้ายดีไม่ดีถึงกับหึงหวงแล้วก็ฆ่ากันข่าวมีให้ดูบ่อยระวังพวกเราอย่าเป็นรายต่อไประวังอย่ามองข้ามต้องมีสตินี่คือขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มีศีลถ้ามีเราจะต้องรู้ว่ามีแบบไหนที่โทษน้อยที่สุดก็คือมีกามแต่ต้องอยู่ในศีลของศีลของเราที่รักษาก็คือศีล5เราไม่ผิดเมถุนกามก็คือคู่ของเราเองแต่ถ้าพูดให้สูงขึ้นไปอีกแม้จะเป็นคู่ผัวเมียหรือคู่ภรรยาของเราเองก็ตามถ้าพูดถึงขั้นสูงขั้นเรียกว่าเนกขัมมะสัทธาอาคาลัสมะอนาคาริยังบัพปชิตาเนี่ยเพราะว่าซึ่งแปลว่ามีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนี่อีกสเต็ปนะนี่คือผู้ที่เขามีจิตที่จะอยู่เหนือจากกามาสวะในขั้นของความยินดีในเรื่องของกามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามมันก็จะมีราคะคือความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการกระทบสัมผัสใจถูกต้องอารมณ์น้อยใหญ่แสงสีเสียงการยั่วยวน เครื่องเด็ดสีตีเป่าทั้งหลายทั้งหมดอันเป็นเครื่องบำเรอตนด้วยกามอสรุปอย่างนี้ทุกอย่างแม้การประดับแม้การทัดทรงดอกไม้หรือรูปลายด้วยของหอมก็ตามศีลเนคขัมมะเนี่ยเขาเว้นนะและไม่ยินดีในเสียงเพลงเว้นเพื่ออะไรรู้ไหมยกระดับจิตให้สูงกว่าภูมิของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นฐานของศีล5ยกขึ้นมาเป็นศีล8มีจุดประสงค์อะไรมีจุดประสงค์เพื่อข้ามออกจากกามที่ยังมีโทษอยู่กามาอธินวะเนี่ยโทษแห่งกามเนี่ยมันมีอย่างน้อยก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยยังมีความผูกกังวลยินดีกำหนัดพอใจแม้จะเป็นคู่ของเราก็ดีแต่เมื่อบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดบำเพ็ญบารมีถึงอีกระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะยกจิตของตนเนี่ยขึ้นสู่เนกขัมมะบารมีคือการออกจากกามเป็นนักบวชหรือว่าเป็นผู้เพียรภาวนาออกจากเรือนเป็นผู้บำเพ็ญภาวนาถือธรรมมากกว่าที่จะไปยินดีกับสิ่งอื่นเพราะมันยังมีความกังวลก็ตัดพอตัดยกขึ้นออกจากกามความกังวลไม่มีแล้วสบายทีนี้ทำฌานก็ได้ไฟแห่งราคะเนี่ยมันก็ค่อยมอดลงมอดลงมอดลงมอดลงมอดลงก็ดับถ้าทำได้แล้วมันจะเบาโปร่งโล่งจิตก็จะได้รับความสงบมากขึ้นไปอีกความสะอาดมากขึ้นไปอีกนี่คืออานิสงส์ถ้ายิ่งเราบำเพ็ญได้ปฏิบัติได้โทษแห่งกามก็จะไม่เกิดขึ้นต่อผู้บำเพ็ญภาวนาในเรื่องของการได้กำหนดเจริญสติอบรมจิตเพื่อยกจิตขึ้นออกจากกามขึ้นมาส่วนอีกข้อหนึ่งในเรื่องของภวาสวะก็คือกิเลสที่หมักดองสันดานคือความยินดีอยู่ในภพคำว่าภพก็คือที่พวกเราเกิดมาอาศัยอยู่ในโลกเนี้ยคือบอกว่ามาใช้ภพใช้ชาติภพหนึ่งภูมิหนึ่งเนี่ยก็คือภพที่เราเกิดเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยในโลกใบนี้ก็เหมือนกับภพที่เราเกิดอาศัยอยู่ไม่ว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำอากาศทั้งหมดวัสดุสิ่งของภูเขาป่าไม้ลำธารทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับมนุษย์ได้ตักตวงในการใช้วัตถุดิบอย่างมหาศาลน้ำมันก็ใช่ก๊าซก็ใช่เพชรพลอยก็ใช่หยกก็ใช่ทุกอย่างที่มนุษย์เอามาเจรไนเอามาประดับเอามาใช้เป็นพลังงานเอามาใช้เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งมนุษย์คิดค้นอีกมากมาย ก็แสดงว่าโลกนี้เป็นขุมทรัพย์มนุษย์เป็นผู้แสวงหาทรัพย์ในโลกแล้วก็มีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างกาลิเลโอเงี้ยก็นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนไอน์สไตน์เงี้ยก็แต่ละคนก็คิดค้นขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ถึงจะดูว่าความเจริญในด้านวัตถุเทคโนโลยีการเป็นอยู่หรือการสื่อสารก็ดีทั้งหมดมันก็คือยังอยู่ในโลกพอพูดตรงนี้หลายคนนึกแล้วถ้าไปดวงจันทร์ล่ะมนุษย์อวกาศมันก็ยังอยู่ถึงจะคิดค้นพบอะไรก็ดีมาสรุปตรงนี้ว่าอะไรก็ดีสังเกตไหมที่เราอยู่กับสิ่งนั้นนานๆใจเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเนี่ยพระคุณเจ้าญาติโยมยังเข้าใจว่าเป็นของเราที่นั่งที่เดินที่ยืนที่ฟังอยู่ของเราบ้านของเราทรัพย์สมบัติของเราทุกอย่างที่ได้มาเป็นของเราหมดถูกต้องถูกพอไม่เอาสติระลึกไม่เอาธรรมะน้อมเข้ามาพิจารณาไม่เอาปัญญามาทำให้แจ้งความเข้าใจว่าเป็นของเราสุดท้ายเรายึดมั่นหมายสิ่งนี้ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันที่ตายจิตนั้นยังยึดอยู่ว่าของนี้ของเราแต่รู้สึกว่าเราจะจากสิ่งนี้ไปยังห่วงหาอะไรอยากจะให้มีใครเนาะที่มาสืบทอดต่อนั่นคือการติดอยู่ในภูมิภพเอาแค่ยศหน้าที่การงานตำแหน่งก็เป็นของเราทั้งนั้นแต่อย่าลืมนะว่าชีวิตมันคือการเดินทางหรือการโคจรอยู่ไม่ได้หยุดนิ่งถึงบอกมนุษย์รูปคลำอยู่กับสิ่งใดไม่พิจารณาจิตใจก็หลงไหลยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆมันเป็นได้ของเราแต่ฐานะต้องบอกเป็นโดยความไม่เที่ยงเป็นโดยความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นโดยมีสิ่งนั้นต้องแตกต้องเสื่อมต้องหายหรือต้องจากและไม่คงทนถาวรได้จริงที่สุดผ่านไป10ปี20ปี30ปีเราก็ไม่สามารถจะอยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอดไปและเราก็จากไปแม้ลมหายใจก็เป็นของเราไม่ใช่หรือและสุดท้ายนะคิดหรือว่าร่างนี้จะได้หายใจฟันอยู่ในปากแท้ๆว่าเป็นของเราก็ถูกถอนไปหลายซี่แล้วผมหลายคนเมื่อก่อนหลงว่าสวยงามสุดท้ายก็ร่วงหมดเลยก็แสดงว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้ทำไมเราต้องมาติดอยู่กับค ความเกิดกับความดับเหมือนดวงดาวในค่ำคืนอย่างยามราตรีก็มีแสงลิบหรี่เพราะถูกแสงอาทิตย์สาดส่องมาดวงดาวก็ดูมันหายไปหยดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าติดอยู่ตามใบไม้สุดท้ายพอถูกแสงมามันก็เหือดแห้งแล้วก็ละลายไปอีกระเหยไปอีกพวกเราเคยเก็บน้ำค้างมากินไหมเดี๋ยวจะบอกใครอยากอารมณ์ดีไปเอาน้ำค้างมากินเอ้าแล้วก็ได้ความอดทนด้วยนะจริงไม่พูดเล่นพวกเรามีเวลาอีกวันหนึ่งตอนสักกี่โมงล่ะดูตอนเช้าสักห้าหกโมงหรือตีสี่ตีห้าตีห้ากว่าๆช่วงน้ำค้างลงเวลามันจะหยดหรือติดอยู่ใบหญ้าถ้าเอาแก้วใส่เล็กๆสักอันหนึ่งไปถึงก็เขย่าใส่แก้วเดินใบแล้วใบเล่ายอดแล้วยอดเล่าเดินเดินได้พอสักกรึบไหมเอ้ากินเลยไม่ต้องห่วงเย็นสบายหลายคนคิดว่าผมไม่ใช่จิ้งหรีดกินน้ำค้างรู้ไหมที่ว่ากินน้ำค้างเนี่ยฝึกการรู้จักเอาใจใส่ฝึกความอดทนไม่ใช่อะไรได้มาง่ายๆหรือจะได้มาทีเดียวมากมายเนี่ยเรายังอดทนโอ้เอาน้ำค้างมารวบรวมได้เชื่อไหมถ้าใครจะมารวบรวมได้เอาสัก เห็นพวกกระติกทหารเดินสนามดูว่าหนึ่งปีใครสามารถใส่ให้เต็มได้เอามาขายผมซื้อจริงนะกระติกหนึ่งห้าร้อยเนี่ยแต่เดี๋ยวอีกสมองกลมนุษย์ขี้โกงอีกน้องค้างหยดหนึ่งผสมกับน้ำอย่างน้ำผึ้งรวงมันรวงจริงๆเจอขวดไหนก็รวงแท้เลยน้ำผึ้งรวงรวงจริงๆเคยโดนมาเขาฉลาดนะตอนนั้นไปอยู่อีสานใหม่ๆใส่เป็นกล่องกระดาษมาหิ้วมากล่องนะไอ้เราก็อยู่ในศาลาพอดีโยมก็ขึ้นมากราบบอกมีอะไรโยมพอดีผมได้น้ำผึ้งบริสุทธิ์จากป่ามาเลยไปตีอยู่แถวเขตแดนเขมรอะไรเนี่ยหรือเขตลาวบอกตมาก็ไม่รู้อย่าเอาไปทำไมโยมไปอาจารย์เก็บไว้เอาไว้เป็นเครื่องยาได้ดีเลยแล้วน้ำผึ้งผมนี่ของแท้เลยนะนะให้มาดูดิว่าของแท้มาดูจับดูน้ำหนักใช้ได้ดูไม่ตกตะกอนไม่นอนก้นไม่ออกแดงใช้ได้พอเปิดฝาโอ้โหกลิ่นฉุนเตะจมูกมันกลิ่นมันน่าจะใช่เพราะเคยเขาบอกพระอาจารย์เดี๋ยวผมถวายให้ลองฉันได้เลยนิมนต์พอลิ้มรสมันใช่ไหมถ้าน้ำผึ้งรวงแท้รสมันหยอกร้อนๆหน่อยนะไม่ใช่ว่าหวานแบบเหมือนแบะแซผสมน้ำตาลทรายน้ำตาลปิ๊บไม่ใช่นะมันจะออกร้อนๆนะถ้าน้ำผึ้งแท้นะแล้วมันจะหนืดหยดมันจะน่าจะจริงดูเท่าไหร่โยม ่วนมากคนมาขายของเนี่ยราคาจะไม่ค่อยพูดก่อนให้พอใจสินค้าก่อนสังเกตนะพอเขาจับไตได้ว่าเราเริ่มให้ความสำคัญต่อสินค้า120โยมทำมาไม่ค่อยมีเงินหรอกเป็นพระอยู่ต่างจังหวัดไม่มีงานอะไรหรอกโยมนะร้อยแล้วกันร้อยก็ไม่มีหรอกโยมเอาเก้าสิบพอลุ้นได้ซื้อพอจะซื้อกันนึกถึงโยมคนนั่นคนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีมีกี่ขวดโอ้มีมาโหลพอดี10ขวดเอาหมดย่ามเลยนะเทย่ามเลย10ขวดพอญาติโยมมาก็บอกญาติโยมบอกได้น้ำผึ้งรวงมาไหนพระอาจารย์เอามาดูหน่อยโยมก็อยากได้เหมือนกันไปใส่เครื่องยาสมักได้มาของไม่แท้นะของดีพระอาจารย์ของดีโอ้ยราคานี้ไม่แพงแล้วก็ให้โยมดีใจนะผ่านไป 2-3 อาทิตย์มาใหม่มา2หลังทีนี้แต่จะมาตายใจแล้วของแท้อีกแล้วโอ้พระอาจารย์เป็นไงน้ำผึ้งผมดีมากโยมเห็นโยมก็ชมกันว่าดีนะเขาไปทานกันดีหมดเลยก็ผมบอกพระอาจารย์แล้วว่าของผมมันของแท้ผมไปตีมาเองผมจะมาหลอกทำไมกับพระกับเจ้าแน่พูดไม่ธรรมดาพูดแต่ปากหวานนะผมกับพระกับเจ้าผมก็ลูกศิษย์วัดเหมือนกันเนี่ยศิษย์วัดในตัวแสบนั่นนะดูสิไอ้โยมมีเท่าไหร่นั่นทีนี้ผมตีมาได้เนี่ยครับกลับไปก็รีบไปตีมารวบรวมได้มาเนี่ยเขาก็ฝากกันมาเนี่ยได้สองหลังมันตียากว่าจ้ะกว่าจะได้โอ้ยแต่มาไม่รู้นะเรื่องของโยมตรงนั้นแต่เรื่องธรรมาของโยมมามันแท้ไหมล่ะโอ้อาจารย์ชุดแรกเป็นไงที่ผมให้พระอาจารย์ซื้อไปก็ดีมันเหมือนกันพระอาจารย์นะเราก็ดูสีก็เหมือนกันเนี่ยไอ้ความเชื่อใจเนี่ยมันทำให้คนตายได้เหมือนกันแล้วก็ดูหน้าตาเขาซื่อใส่เสื้อผ้ามาก็ดูเหมือนคนลำบากยากจนนะคนเขาไม่หลอกหรอกกับพระกับเจ้าคนต่างจังหวัดไม่เหมือนคนในเมืองแน่เขาข้างอีกนะที่ไหนได้คนได้มาสองหลังแบะใส่น้ำตาลทรายอยู่เกินอาทิตย์ตกตะกอนนอนเองน้ำผึ้งลวงมันเริ่มลวงไปเรื่อยลวงไปเรื่อยลวงแท้ๆเลยเนี่ยเปิดดูเป็นฟองหมดเลยเสียหายแล้วให้โยมไม่ได้แล้วเช่นนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ซื้ออีกเลยเป็นการเสียโง่ครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่โกรธก็นะว่าเขาได้เงินไปเขาคงจะได้เอาไปใช้จ่ายก็คิดว่าทำบุญทำทานก็ไปแต่ไม่ควรทำอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมกับโยมนะคิดไปเนี่ยฉะนั้นจิตใจของมนุษย์บางทียอมเอาวัตถุยอมเอาร่างกายเนี่ยให้สบายแต่พวกเรายอมให้จิตวิญญาณเนี่ยตกนรกเนี่ยมันไม่ถูกปรากฏว่าเราเจอมนุษย์ที่เกิดมาก็หลงกันสุดท้ายก็มาติดอยากได้บ้านหลังโตๆพวกเราระวังคำนี้นะอยากได้รถคันโตๆระวังมันทุกข์นะ ให้มันพอสมควรพอเพราะในที่สุดถึงบอกพวกเราไม่ได้อยู่เป็นหมื่นปีพันปีเราอย่าไปยึดอะไรมากเกินชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เท็จก็คือจริงจริงก็คือเท็จจริงจริงเรื่องจริงในที่พูดชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจริงจริงก็คือเท็จบางทีดูว่าเหมือนเท็จก็คือจริงบางครั้งมนุษย์แยกไม่ออกผิดหรือถูกดีหรือชั่วบางอย่างเป็นภาพลวงตาบางทีก็เป็นมายาชีวิตเราดูไม่ออกนะพอพูดถึงเรื่องมายาก็เล่าให้ฟังบ่อยโดยเฉพาะมายา108เล่มเกวียนสู้ไม่ได้มีลูกเศรษฐีนะพอเริ่มโตหน่อยพ่อก็ส่งไปที่เมืองตักกศิลาเมืองตักกศิลาในสมัยก่อนในอินเดียเนี่ยจะเป็นแหล่งของเมืองที่รุ่งเรืองมากในเรื่องของวัฒนธรรมอริยธรรมแล้วพร้อมทั้งการศึกษาในทุกรูปแบบเป็นแหล่งความเจริญมากใครมีกุลบุตรลูกหลานที่มีฐานะที่มีเงินทองมีอำนาจหน่อยก็ส่งไปเมืองตักกศิลาหมดเศรษฐีก็ส่งลูกไปรู้ไหมไปเรียนวิชาอะไรมาวิชาอิทธิมายาเรียกวิชามายาของสตรีทั้งหลายไปเรียนอยู่ตั้งหลายปีจนพระอาจารย์บอกว่าบอกจบแล้วเรียนจบแล้วโอ้โหตำราตอนที่จะเดินทางกลับบ้านบรรทุกได้108เล่มเกวียนพวกเรานึกภาพนะเกวียน108เล่มโอ้โหยาวขนาดไหนเนี่ยกิโลไม่อยู่นะ108เล่มเกวียนความยาวของเกวียนแล้วก็ต้องมีโคลากเกวียนอีกก็เดินทางกลับในระหว่างทางที่เดินทางเชื่อไหมเจอสาวน้อยอยู่คนหนึ่งเด็กชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เก่งกาจอะไรไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรนางไปตักน้ำที่บ่อน้ำอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วอินเดียนี้เขาจะใช้ทูนอยู่บนศีรษะนะไม่เหมือนประเทศของพวกเราจะใช้หาบใช้คอนใช้แบกแต่อินเดียนี่มีอะไรก็ตั้งอยู่บนศีรษะคอแข็งเนาะพวกนี้ก็ฝึกกันยังไงมั้งใช้ทูนอยู่บนศีรษะเดินเห็นเกวียนผ่านมาเยอะเกิดความสงสัยก็เลยหยุดตะโกนถามพอดีก็เจอเกวียนรถของลูกเศรษฐีพอดีถามว่านายท่านมันทุกอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะลูกเศรษฐีบอกโอ้นี่เป็นวิชาตำรับตำราที่เราเรียนจบมาสงสัยนายท่านไปเรียนวิชาอะไรจริงจบมาทำไมตำรามันเยอะแยะขนาดนี้อ๋อเราเรียนวิชามายาของสตรีทั้งหลายเรารู้จบหมดแล้วนายท่านพูดใหม่สิเราเรียนวิชาของมายาสตรีเรารู้หมดแล้วเรียนจบหมดแล้วเชื่อไหมเด็กชาวบ้านธรรมดาที่กำลังทูลน้ำอยู่นั้นบอกว่านายท่านหยุดก่อนนายท่านก็หยุดมีอะไรนายท่านยังเรียนไม่จบแน่เด็กสาวชาวบ้านบอกเรียนไม่จบดูสิมันจะออกยังไงหัวก้อยยังไงเรียนไม่จบลูกเศรษฐีบอกนางจะไปรู้อะไรอาจารย์เราเนี่ยบอกว่าเรียนจบดูตำราสิเราเนี่ยเรียนจบแล้วเราจะกลับบ้าน สาวชาวบ้านย้ำอีกครั้งสองครั้งบอกครบสามครั้งบอกนายท่านเรียนไม่จบบอกเรียนจบเท่านั้นแหละเชื่อไหมวิ่งไอ้โถน้ำที่อยู่บนศีรษะนางก็ปาลงเลยกับพื้นเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปหมู่บ้านฉีกเสื้อผ้าร้องใหญ่เลยโดนลวนลามด้วยโดนลวนลามโอ้โหชาวบ้านรู้รีบหยิบจอบหยิบหาบหยิบเสียมหยิบมีดมาแห่กันมามุงรวมแม่ไอ้ชายผู้นี้ไปเชื่อไหมว่าลูกเศรษฐีนี่คอตกเลยเถียงไม่ชนะเพราะอะไรก็บอกลูกเศรษฐีบอกว่าเราไม่ได้ทำพยานมีเลยหมู่เกวียนของเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลวนลามชาวบ้านก็ไม่เชื่อเขาเชื่อเด็กสาวก็บอกเด็กคนนี้ไปตักน้ำมาทุกวันทุกปีไม่เคยเกิดเรื่องขึ้นมาแต่วันนี้เรื่องจริงเกิดเพราะท่านดูที่เสื้อผ้าขาดนางร้องห่มร้องไห้ดูที่หม้อไหแตกหมดน้ำตกอยู่กับพื้นแล้วมันคืออะไรลูกเศรษฐีจนด้วยหลักฐานเสื้อผ้านางหลุดลุ่ยนะนางลงทุนถึงขนาดนี้ว่าเรียนไม่จบเอ้าอยู่ๆเสื้อผ้าขาดเพราะอะไรเดินเองขาดเองได้ไหมไม่ได้แล้วใครจะไปคิดว่านางจะฉีกเองชาวบ้านยังไงเขาก็ไม่เชื่อแล้วทำไมถึงโถน้ำจึงแตกทำไมนางจึงต้องร้องไห้โอ้ร้องใหญ่เลยสึกสะอื้นชี้หน้าอย่างเดียวเลยเสียความรู้สึกอย่างเดียวสุดท้ายลูกเศรษฐีบอกตำราไม่มีความหมายชีวิตพลิกแพลงไปตามเหตุเท่านั้นเองอิทธิมายาวิชานี้เรียนไม่จบระวังนะพวกท่านเวลาตอนเขาร้องให้โอ้โหไม่ต้องร้องหรอกน้องจะอะไรบอกพี่ไอ้นูบีบน้ำตานึกอยู่ในใจอ่ะตีหน้าเศร้าใจเชิดเฉือนรู้ไหมบีบน้ำตาใจหัวเราะท่านมองเห็นไหมโหอย่านึกนะว่าดาราแสดงบทได้ดีกว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไม่จริงเสมอไปนะไม่จริงไม่จริงนะถึงบอกตีหน้าเศร้าแต่ใจเชิดเฉือนเนี่ยโหเยอะบีบน้ำตาใจหัวเราะทำสงสารแต่ใจคิดฆ่าอยู่ก็มีบอกจิตมนุษย์ยากไซอย่างถึงภูเขายังวัดวากำหนดได้นะสายดิ่งทอดลงมาลึกเท่าไหร่แต่จิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงบางทีจิตของพวกเราเองยังหยั่งไม่ถึงตัวเองเชื่อไหมนะถ้าเชื่อถามสักคำนะชีวิตของพวกเราเนี่ยปรารถนาอะไรที่สุดที่ต้องการวันนี้อาจจะบอกอย่างนี้แต่อีก10ปีอาจจะเปลี่ยนนะวันแรกนะเห็นไหมเขาบอกคู่บ่าวสาวก่อนจะแต่งถ้าพี่ไม่ได้น้องชีวิตพี่ไม่รู้จะเป็นยังไงคงจะต้องตายแน่ไอ้ผู้หญิงก็บอกน้องก็เหมือนกันถ้าน้องไม่ได้พี่น้องก็คงจะอยู่ไม่ได้ชีวาจะวายแน่น้องก็ต้องตายไม่เกินเจ็ดวันนี้โอ้ดีแล้วที่เราสมหวังกันผ่านไปไม่ถึง3ปีตายจริงๆฆ่ากันเองรักกันมากดูสิอะไรมันก็ไม่เที่ยงทีแรกก็คิดว่าถ้าได้เขามาจะเป็นที่พึ่งใช่ไหมเราจะไม่ลำบากเป็นที่พึ่งเราคงมีความสุขเราคงจะปลอดภัยที่ไหนได้โดนซ้อมเช้าเย็นบางทีก็เพิ่มรอบดึกอีก ผู้ชายนี้ก็บอกแหมถ้าได้เธอมาเป็นคู่ครองชีวิตของเราก็จะสมปองไปทุกอย่างแต่ได้มานี่ไม่ได้สวดมนต์เลยเมียด่าแต่เช้าเลยพอตั้งนโมมึงอีกแล้วหรือมีเวลาว่างหรือสวดมนต์แล้วมันจะรวยแล้วเอาว่าไปนั่นบางอย่างเนี่ยความชอบใจมันมีคนละอย่างไอ้สิ่งที่เราชอบเขากลับไม่ชอบแล้วก็ต้านไอ้สิ่งที่เขาชอบเรากลับไม่ชอบและต้านครอบครัวนี้จะมีปัญหาต้องแก้ไขกันนะพวกเรามีไหมถ้ามีแก้สิอะไรที่มันไม่เสียหายก็ก็ชอบเรื่องนี้ก็ยอมเข้าไปสิ่งที่เราชอบก็บอกเขาเราขอตรงนี้มันไม่เป็นสิ่งร้ายแรงไม่เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรก็อย่าไปยึดมันมากฉะนั้นพอเราอยู่กับชีวิตนานๆเราจะติดอยู่กับภพที่เกิดติดนะเราติดในภูมิภพที่เกิดไม่ว่าจะมีอะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเราต้องยกจิตแล้วก็วางสิ่งนั้นเดินไปอีกก้าวหนึ่งแล้วจะเห็นหรือถอยอีกก้าวหนึ่งแล้วจะเห็นเชื่อไหมคนกำลังด่าทะเลาะกันสองคนสมมติว่าคนกำลังทะเลาะกันถ้าต่างคนต่างเดินไปคนละก้าวหรือถอยคนละก้าวแล้วสมมติให้คนอื่นมาด่ากันแทนเรายืนฟังเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันต้องเกิดปัญหาแน่ทะเลาะกันทำไมเอาชนะกันทำไมจะมองเห็นนะปัญหาแต่พอเราไม่ได้เดินออกมาต่างคนก็ต่างอยู่ในกองไฟมันก็ร้อนดิสุดท้ายเราไม่ได้มองปัญหาที่ต้องแก้เรามีแต่ทำว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยพวกเราก็พยายามที่จะใช้อารมณ์สุดท้ายมันคือการทำลายความสุขของมนุษย์ให้เพิ่มทุกข์มากขึ้นไปอีกฉันเวลามีอะไรนะพวกเราจำไว้ฝึกมาแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฟังให้นิ่งพิจารณาให้ถ่องแท้ฟังให้นิ่งพิจารณาให้ถ่องแท้และอยู่กับศีลทุกอย่างร้ายจะกลายเป็นเบาจำไว้เลยนะร้ายจะกลายเป็นเบาทุกข์ที่มากจะค่อยๆเบาลงฟังให้นิ่งพิจารณาให้ถ่องแท้และอยู่กับศีลพูดออกมาก็ให้เป็นธรรมเชื่อว่าเวรจะไม่ยาวกว่าที่มีอยู่ฉันบอกว่าในที่สุดพวกเราอย่าหลงโลกนี้ถ้ามีคำถามบอกว่าพร้อมไหมที่จะจากโลกนี้โดยไม่มีความตกใจเสียใจและเสียดายต่อสิ่งใดที่เราเคยมีเคยอยู่เคยใช้เคยเป็นหรือเคยสุขเคยทุกข์มาต้องไปทำการบ้านให้จิตใจหน่อยทำการบ้านให้จิตใจหน่อยพวกเราพร้อมไหมที่จะเดินทางออกไปจากภพด้วยจิตใจที่ไม่ติดอยู่กับภพที่มีอยู่แต่ถ้าบ่ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้วันหนึ่งสิ่งนั้นก็ต้องจากเรา แล้วจะทำอย่างไรฉะนั้นคำตอบทำได้หรือไม่ได้เราต้องฝึกทำให้ได้โอ้ยผมย้อนระลึกถึงอดีตไปแล้วตั้งแต่บ้านเกิดเมืองนอนที่โตมาเดินทางมาหลายพันกิโลเดินทางมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยโตที่หนึ่งจากที่หนึ่งทำงานที่หนึ่งเพื่อนก็มีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายดูเหมือนเราเดินผ่านชีวิตไปสู่ชีวิตออกจากชีวิตไปสู่ชีวิตออกจากชีวิตไปสู่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆดูลมหายใจเนี่ยมันมีอยู่สองฐานะเข้าแล้วก็ออกถ้าไม่เข้าไม่ออกเกมจบทันทีชีวิตเขาไม่ให้เล่นต่อแล้วตอนนี้พวกเรายังเล่นได้นะเกมชีวิตยังหายใจเข้าออกอยู่นะไม่เป็นไรมันแค่เข้าออกเราเข้าไปสู่ชีวิตตรงนั้นแล้วก็ต้องเดินออกมาเดินออกมาก็ต้องเข้าไปต่ออีกภาวะหนึ่งก็เดินออกมาอีกแล้วเราไปติดทำไมทิ้งบอกอันยศลาภหาไปไม่ได้แน่ทิ้งไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลจริงๆมันมีแค่นี้เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าดังเจ้ามาอันยศลาภหาไปมิได้แน่เห็นหรือเปล่าเหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟพอร่างไปเผาไฟพวกเรายังยึดอีกหรือเปล่ามีรูปภาพติดอยู่ข้างฝามีรูปถ่ายอยู่ในอัลบั้มแต่ชีวิตจริงนี้หมดไปแล้วลมไม่เข้าใช่ไหมและลมก็ไม่ออกเกมของท่านจบแล้วสิ้นสุดแล้วผมดูแล้วหรือว่าอาตมาดูแล้วไม่เห็นว่าเกมไหนที่จะเล่นยาวนานกว่าลมหายใจที่ดับแล้วพอลมหายใจนี้ดับเกมทุกเกมถือว่าสิ้นสุดคดีทุกคดีถือว่ายุติศาลจะไม่ตัดสินอีกแล้วนะคนนี้ไม่มีลมหายใจศาลไม่ตัดสินอัยการไม่ฟ้องตำรวจไม่จับแต่สัปเหร่อเอาไปบ้านใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็ว่างเปล่าแผ่นดินมีกี่ผืนชื่อของเราสุดท้ายก็ว่างเปล่าพอคิดถึงก็มาว่างเปล่าน่าจะมีความสุขกว่าที่ใจเราสับสนวุ่นวายนะเมื่อก่อนผมก็วุ่นวายนะสุดท้ายชีวิตของเรามันว่างเปล่าพอวันนี้คำว่าว่างเปล่ามันเป็นความปิติสุขที่ใจของเราเนี่ยภาวนาและพบมันไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อคำง่ายๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุญญตาวิโมกความว่างจากความหลุดออกหลุดพ้นเนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่ามันมีความมหัศจรรย์อยู่ภายในคำว่าความว่างเปล่ามันไม่ธรรมดาคำว่าความว่างเปล่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยกว่าจะถึงว่าความว่างเปล่าแล้วกว่าเราจะเข้าถึงมันเนี่ยมันยากคนที่จะเข้าถึงความว่างเปล่าต้องรู้จักคำว่าความเป็นอิสระถ ้ายังไม่เข้าถึงความเป็นอิสระความว่างเปล่าจะไม่เกิดในใจของบุคคลนั้นพวกเราต้องปลดปล่อยให้เป็นปลดปล่อยจิตใจปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยอดีตเดี๋ยวก็จากมาแล้วเนี่ยก็กินข้าวกี่จานกี่คำก็ถ่ายออกไปที่เหลือก็แค่เป็นพลังงานของร่างกายไม่เห็นว่ามันวิเศษวิโสอะไรมากไปกว่านั้นชีวิตก็เช่นเดียวกันเกิดมาใช้ไปสุดท้ายก็ตายจากกันมีอะไรที่ต้องยึดกับมันพอเข้าใจเสร็จคำว่าอวิชชาสวะกิเลสเครื่องหมักดองสันดานคืออวิชชาซึ่งแปลว่าความไม่รู้หรือความมืดก็ได้ความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรมคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาจะยึดครองโลกเห็นไหมยึดครองโลกเราจะเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเราจะอยู่เหนือคนทุกๆคนเก่งก็พูดไปแต่เก่งได้ไม่นานพออีกไม่กี่ปีนี้สังขารพยุงไม่ไหวกำลังหมดใจจะเป็นอมตะแต่เป็นไม่ได้นั่นไม่ใช่วิธีที่เป็นอมตะใจดวงนี้เนี่ยยังหลงอยู่ด้วยความไม่รู้ในความเกิดที่ยังต้องการความเกิดและอยากเกิดให้เป็นอมตะไม่มีความเกิดที่เป็นอมตะพระคุณเจ้าจำคำนี้ไว้ความเกิดคู่กับความตายสิ่งที่เป็นอมตะไม่ใช่คือความเกิดสิ่งที่เป็นอมตะมันเป็นเพียงคำว่าคุณค่าแต่ไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่สิ่งของมันคือคุณค่าเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอมตะได้ไหมเป็นได้แต่ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ชื่อพระพุทธเจ้าเป็นได้ก็คือคุณค่าที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปและก็สืบต่อไปฉะนั้นคำพูดว่าอมตะอมตะเนี่ยถ้าพูดถึงความเกิดและอมตะไม่มีความเกิดคู่ความตายแต่คุณค่าเนี่ยทรงไว้ซึ่งเป็นอมตะเนี่ยพอที่จะอนุโลมได้หลายพันปีผ่านมาหมื่นปีผ่านไปก็ยังมีคนกล่าวขานอยู่ถ้าสิ่งนั้นได้มีบันทึกเป็นประวัติชีวประวัติยังกล่าวขานนะความดีนี้จะเป็นสิ่งคู่ไปคู่โลกถูกยกย่องตรงนี้ต่างหากแต่มนุษย์พอไม่เข้าใจก็ไปหลงอยากเอาความยิ่งใหญ่เป็นอมตะเอาอำนาจเป็นอมตะไม่ได้และพวกเราเมื่อรู้อย่างนี้เนี่ยสุดท้ายมันคือความว่างเปล่าทำไมต้องวุ่นวายทำไมต้องแย่งชิงทำไมต้องจองเวรมันมีคำถามมากมายที่เราจะต้องตอบให้กับจิตวิญญาณที่กำลังบริสุทธิ์หรือสะอาดหรือสงบลงต้องตอบเขาให้หมดพอตอบเรียบร้อยเสร็จจิตที่รู้แจ้งแล้วที่มีธรรมะละจากตัวตนได้นั่นแหละคืออมตะไม่มีตัวตนแล้ว เป็นธรรมที่สลายทั้งความรักและความแค้นได้มันเป็นอมตะความรักที่เป็นทุกข์เนี่ยมันสลายได้ความแค้นที่เป็นทุกข์มันสลายได้แต่ความรักที่บริสุทธิ์ที่เต็มด้วยเมตตาเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปสลายมันเพราะมันไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครทุกข์ใจความเมตตาก็เหมือนน้ำเย็นความรักก็เหมือนสิ่งที่หยิบยื่นความปรารถนาดีมันจะไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าใช้ผิดมันก็ทุกข์นะฉันบอกเรายิ่งปฏิบัติท่านจะพบความเป็นอิสระไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันโดยเฉพาะจิตใจเอานะเดี๋ยวเราก็มีเวลานั่งภาวนาต่อจนกว่าสมควรเวลา